Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Tokrat rdeča nit, Liga narodov, odbojka in cenjena gosta. Kapetan slovenske izbrane vrste Tine Urnaut. Tine, dobrodan.
Lep pozdrav.
In pa še ena, bom rekel, kar legenda slovenske odbojkarske reprezentance, slovenske odbojke in igralec, ki je pustil izjemen pečat tudi zunaj slovenskih meja, Dejan Vinčić. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav sem.
Zdaj, glede na to, koliko prvenstvo skupnih, bomo rekli, v navednicah smo delali, mogoče za lažjo komunikacijo predlagam, da se tikamo, sicer pa lahko strmimo k vikanju, če vam bo to bolj enostavno. Pa za začetek malce tegale prihoda v Ljubljano, tradicionalno poleti, vsako poletje, toliko let in vedno zgodba enaka, obleči dres slovenske izbrane vrste in narediti neko izjemno zgodbo, ki ni zgolj rezultat, ampak tudi navdih za številne, ki vas pridejo pogledati ali pa za tiste, ki vas opazujejo odaleč iz celega sveta. Tine, kako je bilo priti v Ljubljano letos?
Pa, vedno znova, ko se vrnem po sezoni, je fantastično. Videti fante, začeti skup trenirati, vrniti se v domačo Slovenijo, ni lepšega, tako da enkratno.
Dejan, za vas bistveno lažje, ne? Vi ste bili v Sloveniji celo leto.
Res je, ja. Po vrnitvi domov sem preživel, bom rekel, po tolikih sezonah tujine doma in moram reči, da je bilo fenomenalno. Če bi imel opcijo še prej ali pa Da bi bila ta možnost, da bi obstajala, bi verjetno še prej pršel, ker tato čas z družino je neprecenljiv in dosti tega sem skozi leta zamudil, od rojstnih dnevov do vseh praznikov možnih, tako da je bilo lepo doma. Reprezentanca pa kot zmeraj vsako poletje, največji ponos in z največjim veseljem se vračam v njo.
Zdaj, da bi se prej vrnili domov, ne? A Tine ni mogoče kdaj pokazal te tendence, pa da bi mogoče naredili neko skupno zgodbo, pa že prej jo začeli?
Ja, ne vem.
Zdaj Tine pride v ACH.
Mislim, to, kar je letos naredil ACH, je, mislim, da odlično za slovensko odbojko. Veliko reprezentantov se vrača nazaj v Slovenijo, nivo lige se bo s tem dvignil in to je pa tudi en znak, da se mogoče že malo staramo, da smo že pri koncu karijere. Še zmeri mislim, da lahko damo tako reprezentanci kot slovenski odbojki dosti z našimi izkušnjami, z našo kvaliteto. Tako da ja, letos bomo tudi s Tineto končno imela več časa, da se družimo tudi med sezono, ne pa samo med reprezentanco.
Tine, verjetno se ne odestrinja, ali ne s tem druženjem, ampak s tistim delom, da se starate. A se res starate?
Pa, v bistvu, zdaj prvo Dejan odgovoril, ampak če bi mene prvo vprašal, bi odgovoril, da v tem trenutku se pač v življenju se neke stvari v nekem trenutku poklopijo in mislim, da zdaj ta trenutek, če gledam, ne vem, zadnjih 15 let, 20 let slovenske odbojke generalno, se je pač zdaj v tem trenutku našel tak trenutek, da se je ponudila priložnost, da bo ACH investiral več v odbojko in da se je pojavila priložnost, da se tudi igralci vrnejo. Mogoče smo nekateri malo starejši, ampak se vračajo tudi tisti mlajši in mislim, da je v tem trenutku, tako je bil pred 17. 18. leti, ko je ACH začel na klubskem nivoju z osvojitvijo top teams pokala, z Ligo prvakov, z dobrimi nastopi v Ligi prvakov, kasneje se zdaj spet po neki časa ista taka podobna zgodba poskuša graditi in sem zelo vesel, da bom lahko del te zgodbe, da se je ponuda priložnost za mene in za ostale moje soigralce, da se vrnemo nazaj v Slovenijo, da tudi mi malo bolj doživimo domače življenje z družinami, ki je bo odsotno dolgo časa, dokler smo bili v tujini in da poskušamo tudi kar z tega tiče dvigniti nivo slovenske klubske odbojke še stopnjo više.
Dejan, ko se vrneš v Slovenijo, kaj je tista ključna stvar, ki je tako zelo drugačna, ko prideš znova igrati za klub domov? Vem, da v tujini ste vsi reprezentanti pustili viden pečat. Pogosto slišimo, ne vem, on je bil kot trenerjev otrok, ne, zelo so ga spoštovali, navijači so ga vzeli za svojega, ampak vendarle tam si vedno tujec, potem pa prideš domov. Kaj je tisto, kar mogoče igralec začuti, da se najbolj spremeni?
Pa jaz, ne, moja izkušnja je taka, da sem v bistvu, ko sem prišel domov, čutil še več pritiska, ne, še posebej za tisto okolje v kanalu, kjer je odbojka, bom rekel, 15 let nekako stagnirala in nekako jaz sem bil tisti mozaik ali pa oseba, ki bi naj to dvignala vse skupaj na višji nivo. Tako da sem že z te strani čutil ogromen pritisk, potem tudi igralsko se pokazati v dobri luči. Tudi to je pritiskujemo, da v domačem prvenstvu, ko si doma, so največji kritiki. Mislim, da za prvo sezono nam je to odlično uspelo. Prišli v finale, noben se ni tega, rekel, noben ni tega pričakoval. Poleg tega, da je življenje z družino doma lepo, je pa bilo še ogromno drugega dela. Poleg odbojke, v bistvu debatiranja, sestankovanja, kako vse skupaj spraviti na višji nivo, da to zgleda, ne vem, tako ena vrhunska ekipa v tujini, kjer sem igral, da te izkušnje, ki smo se jih nabrali veni, jih prinašamo nazaj in jaz mislim, da je to zelo, zelo pozitivno za razvoj klubske odbojke v Sloveniji.
Tine, preden gremo na reprezentanco, mogoče še za vas to vprašanje. Se zavedate, se spominjate, kakšen pritisk je igrati v Sloveniji? Slovenci smo kot športni navdušenci, poznavalci, tudi mogoče bom rekel kot novinari, pogosto zelo kritični gremo s tem valom, ne? Ko je vse super, je vse super, ko ni, je vse narobe. In tudi navijači so pogosto dolgo zadovoljni in potem, ko se zgodi en rezultat, ki ga oni niso pričakovali, vi pa ste vedeli, da bo morda nekega dne prišel tudi slab dan, ker vsi smo konec koncev ljudje, da je ta kritičnost tu kar močna. Da v Italiji, v Modeni, ko ste bili, ste verjetno to zelo čutili, kako so kritični tam, kako pa se spominjate teh let, ki ste jih preživeli v Sloveniji in predvsem kritičnosti okolice?
Ja, se strinjam z vami in vsem, kar ste rekli. Ja, mislim, da je Modena en tak klub, kjer res celo mesto živi za to. Nimajo nogometa v prvi ligi na tako visoki nivoju, tako da se tam res spremlja. Vsi poznajo odbojko, vsak ve, kaj bi bo treba narediti v določenem trenutku na igrišču, ob igrišču, kakorkoli. Kar se jaz spomenjam iz Slovenije, je to, kar ste vi povedali, tudi se spomnim meni, tako je bil res zelo lep primer, ki te zelo hitro tudi prizemlji, tako sem bil svetovni prvak v beach volleyu. In potem smo s Fužine imeli eno tekmo v Murski Soboti, mislim, da je bilo 5 navijačev na tribuni. Prazna dvorana in vsako akcijo, ko jaz nisem dobro naredil, pa kako napako sem čust tribune, a ta je svetovni prvak, ali ga. Teda te zelo hitro prizemlji, po drugi strani je pa tisto, kar mi lahko naredimo kot športniki ali pa kot bojkaši, je, da damo vedno svoj maksimum, v nekaterih trenutkih gre boljše, v nekaterih trenutkih slabše, ampak tisto zavedanje, da dajamo svoj maksimum na treningih, na tekmah, je to maksimum, kar lahko damo. Potem včasih pride rezultat, včasih imamo dobro obdobje, včasih ni vse tako je, tako bi si želeli, takrat pride tudi neka kritika strani, ampak tisto edino, na kar imamo mi vpliv, je, koliko energije vložimo in kaj delamo na treningih in tekmah.
Na igrišču bi si upal utrditi, da tudi, če je rezultat izostal, nikoli nisi začutil, da odbojkarska reprezentanca ne bi dala vsega od sebe, kar bom rekel, da je tudi zelo vajna zasluga. Ne? Tine, vi ste kritični do tistih, ki letijo in do tistih, ki niso prizemljeni, ko ste na igrišču in imate kapetanski trak. Dejan, vi ste nekdo, ki zelo dobro usmerja, pravočasno opozori, da na svet, bom rekel, tak bolj bratski. Ne? Je tudi zaradi tega nekaj zelo posebnega pa častnega biti del te reprezentance. Ker zame je praktično neverjetno, da se že ne vem koliko velikih tekmovanj pogovarjamo o tem, ja sej, zdaj bomo videli, kaj bo z odbojko, ti fantje bodo šli, ne bo jih več, takih mladih, ki bodo takoj uskočili, Slovenija ne premore, v prvi vrsti pa zdaj vidimo, nihče ne odhaja nikamor, no, Dejan, pač ne bom še rekel, da dokončno odhajate, ker mogoče kdo pokliče, pa se premislite, ne, ker smo že bili prepričani tega konec že z Rimom, pa je Dejan priletel na svoj rojstni dan v Rim pomagati reprezentanci. Kaj je tako posebnega? Je morda ravno to, da ste danes filmske zvezde tudi v bratovščini, je to ta zgodba, ki dela to reprezentanco tako posebno drugačno od drugih? Kapetan je kapetan, ne?
Tako.
Pa mislim, da poleg tega, da smo ekipa, soigravci, se je med nami razvijal tudi neko prijateljstvo na zelo visokem nivoju skozi vsa ta leta, ki smo skupaj in ne preživljamo samo tistega prostega časa skupaj, ampak tudi, mislim, tistega časa v reprezentanci, ampak tudi v prostem času izkoristimo, koliko imamo možnosti, da se podružimo, radi se imamo, radi preživljamo čas skupaj in vse to sigurno vpliva na to. Potem neka kultura, ki smo jo ustvarili v reprezentanci, pa da ne grem zdaj vse te detalje, sigurno tudi pripomore k temu, da se dobro počutimo, da ne glede na to, koliko je nekdo utrujen ali pa kakve težke sezone ali pa koliko let smo že tu, ima še vedno željo priti v reprezentanco in predvsem neki ponos, zahvalnost, da lahko zastopamo Slovenijo, slovensko zastavo je neka notranja motivacija, ki nas žene naprej ne glede na vse.
Dejan?
Tak bom rekel, bili so težki momenti, spomnimo se nazaj, kje smo bili 20 let, ko smo s Tine tu začela, pa kje smo danes.
Kaj z vrečko še na pripravi skoraj, ne?
Tako, dobesedno. In v bistvu vsa ta pot, ki smo jo prehodili, še posebej na začetku, je bila težka. Tam, mislim, da se ne lažemo, vsi smo pomislili, mislim, saj jaz sem pomislil samo sebi, kaj meni tega treba, zakaj bi vsa poletja preživel tukaj, če sem lahko kje drugje na dopustu ali pa, ne vem, z družino. Ampak ta ustrajnost, miselnost, da nam lahko uspe, tu je Tine, rekel, na redu odprl vsem oči, pogled, nam dal samozavest in nas videl mogoče tam, kjer je redko kjer pomislil, včasih, ko se vrnem film nazaj, ko smo se pogovarjala, včasih si misliš, pa ti si nor, mislim, ti, tvoji cilji, to super vsema, to so pravljice. In potem res tistim prvim uspehom, s tisto prvo srebrno medaljo, dejansko ni bilo človeka, ki je rekel v reprezentanci ne. Postali smo bratje, tako si rekel, in z največjim veseljem se zmeri odzivamo, zastopamo Slovenijo in dajemo svoj maksimum. In to je tista stvar, na katero sem najbolj ponosen in upam, želim si, da bi te mlajši, ki se priključujejo zraven, isto tako vezo spostavili. Prepričan sem, da bojo, ker imajo zglede v reprezentanci, vidijo to vsakodnevno in jaz upam, da bojo to zgodbo nadaljevali naprej.
Zdaj, ta zgodba je zanimiva pa poučna, ne govorim o filmu, ampak o razvoju te reprezentance, predvsem zato, ker je to zgodba, ki ni šla samo na gor. Pogosto je šlo na dol. Zgodbe, ki so se dogajale v zadju, jih praktično mnogi sploh ne poznajo. Po tisti srebrni medalji ste šli na Poljsko z visokimi cilji, zmagali prvo tekmo, potem kar se niste nekako sestavili. Imeli ste težave. Znova ste pokazali, koliko ste povezani. Prebrodili ste jih, utišali 15.000 v Tauron Areni v Krakovu, premagali Poljake. In spet je šlo vse na gor. Euforija se je ustvarila in potem tisto slovo proti kasnejšim prvakom Rusom. Kaj se v bistvu vse dogaja in kdo je, čigava soba je mogoče v hotelu tista, ki je najbolj polna, predvsem zaradi tega, ker kot si prej dejal, Tine vam je govoril pravljice, bil kot nek psiholog. Kdo so tisti, ki so povezovali? Kako ste povezovali? Ker če ne bi morda v težkih trenutkih zgrizli in ostali skupaj, vprašanje, če bi se mi danes pogovarjali o reprezentanci, ki je strah in trepet tekmecev, ne glede na to, v kaki postavi pride na turnir.
Pa vsak ima svoje zasluge. Mi starejši, ki smo tle od samega začetka, sigurno, da je vsak dal nek doprinos, da smo stremeli k višjim ciljem, da smo garali, da smo trenirali, da smo bili profesionalni. Glavni se v tej vlogi je bil Tine, definitivno. Zmeri, ki so bili težki momenti, pa da jim zdaj, če dam 20-letno karijero reprezentance, sigurno je bilo več neuspehov kot uspehov, ne, če pogledaš vse skupaj, ampak predvsem v zadnjem obdobju, zadnje desetletje smo imeli ogromno uspehov in vsak je bil, ne vem, kamenček v mozaiku, ki je pripomogel k temu tudi moram reči, da smo imeli ogromno enih vrhunskih trenerjev v reprezentanci, ki so nam sigurno pomagali, da smo preklopili, da smo s kvaliteto na nivoju najboljših reprezentanc na svetu. In enkrat pa tudi, ko osvojiš neko kolajno, pa res to doživiš, čutiš to osebno in vidiš, da si tam, tako da pa vse skupaj še toliko lažje in te to barko peljati naprej.
Tine, veliko trenerjev ste zamenjali, veliko selektorjev v karieri ste zamenjali. To privajanje se mi zdi, da kot kapetan, kot nek poglavar, če se tako izrazim, na čelu te reprezentance, stopite pred nekega selektorja. Na eni strani zelo močen karakter, pa na drugi strani zelo močen karakter. Koliko težko vam je včasih razumeti nekaj, za kar ste prepričani, da selektor, ne bom rekel, da dela narobe, ampak da ta reprezentanca funkcionira veliko bolje na drugačen način, on pa uveljavlja svoje. Ta moment je po moje en tistih ključnih, ker če se pravi klik zgodi na začetku, potem je vse zelo enostavno.
Ja, mislim, da tako je Dejan rekel, smo imeli dosti dobrih trenerjev skozi vsa ta obdobja in mislim, da predvsem ta kultura, ki smo mi ustvarili v ekipi, da res naredimo vse za to, da lahko dosežemo ali pa se trudimo narediti vse za to, da lahko dosežemo vrhunske rezultate in da gre, če rečemo, v lahko pravo smer. Mislim, da to trenerji razumejo, spoštujejo pri nas. Ne vem, če kdaj bo taka situacija, da bi bili popolnoma na drugem bregu, s kjerem okoli trenerjo, ampak so mi toliko kot ekipa zavedni, povezani, da ne glede na to, kaj se dogaja, kake so smernice trenerja, mi jim sledimo, po pogovori s trenerjo, tudi v nekem trenutku mogoče v preteklosti, da ni bo popolnega zaupanja trenerjev, kakorkoli, da v nekih trenutkih mogoče ni bo najboljša odločitev njegova, kakorkoli mi smo stali kot ekipa za to odločitvijo in bili povezani na igrišču, ne glede na to, kam je bo to usmerjeno, smo mogli delovati kot ekipa z trenerjem in tako sem rekel, najbolj važna stvar je, da gremo v isto smer.
Je kdaj kak selektor, ko niste več sodelovali z njim, poslal mogoče sporočilo pa rekel, hvala, mogoče ste mi kot trenerju rešili kariero. Zdi se mi, da Alberto Giuliani, ko je prišel v Slovenijo, je bil nekdo, ki je bil v tistem trenutku brez kluba. Bil sem takrat v Ankari, ko je on v bistvu bil odpuščen, potem je imel tu slovensko reprezentanco. Vi ste z njim premikali gore, bili, rekel bom, povsem na pragu naslova evropskega prvaka, še nikoli bližje tisto finale na Poljskem proti Italijanom. Pisali ste neke izjemne zgodbe tudi v Ligi narodov, konec koncev z njim prišli najdlje. Ne vem, razmišljam samo v tej smeri, kako ste vi povezani in kako verjamem, da dobro se počuti vsakdo, ki prije v to reprezentanco, pa naj gre za terapeuta, zdravnika, psihologa, analitika, kogarkoli.
Ja, v bistvu si vse povedal. No. Kakega posebej sporočila nismo nikoli dobili, se jaz ne. No. Ampak mislim, da res, tako sem prej rekel, je veliko trener, ko si želi to delati, imajo dobro mišljenje, vidijo mogoče priložnost v nekem trenutku, ne glede, kdo je naš trener, naši cilji so vedno jasni, želimo postajati boljši in boljši in ko imamo enkrat te cilje in delamo vse v to smer, se v bistvu vse, tako sem rekel, ko gre vlak v eno smer, kar je na poti ali pa ni v tej smeri, pol samo odpade, pa to ne samo v športu, ne samo v naši ekipi, to je ponavadi tak in mislim, da je najbolj važna smer in potem je vse več ljudi, ko z veseljem pride na ta vlak in s časom bolj hitro gre, bolj močen je in to je nekako funkcioniranje naše reprezentance.
No, no, dušuje me, da je ta vlak še vedno poln te reprezentance, ki je dosegla največje uspehe in ta vlak prihaja zdaj v Stožice za slovensko reprezentanco na turnir Lige narodov. Tretji teden so označili oziroma tretji krog tekmovanja, če se pravilno izrazimo. Nizozemska, Kanada, Italija, Srbija, štirje izjemni tekmeci, štirje, rekel bi, odbojkarski spektakli, predvsem pa nekaj več od vsega tega in to je igranje v Stožicah. To je nekaj, kar o čemer bi verjetno lahko tako vi, Tine, kot Dejan govorila cel dan, pa ne bi zaključili. To je pač neka zgodba, to je slovenska odbojka in to je tisto nekaj več, kar vedno znova želite ponuditi ljudem, če se tako izrazim. Zakaj je ta turnir tako poseben? Ne govorimo o teh tekmecih, ja, ampak o tem igrati v Stožicah.
Mislim, lih prej smo se zgovarjali, ker sem bil na enem gostovanju na radio to, da verjetno od vseh teh kolajn, kar smo jih osvojili, če bi imeli eno teto finale doma v Stožicah, bi sigurno imeli tudi zlato okrog vrata. No. Tako da mislim, da to pove vse, kaj nam Stožice dajo kot športniku, kaj tekmuješ tam, ta publika, ta ambijent, kako energijo ti dajo te ljudje in spektakel, teko si rekel, na vsaki tekmi do zdaj, ki smo igrali v Stožicah, je bil nared in prepričan sem, da bo tudi zdaj in to se težko opiše z besedami, kaj pomeni, ne vem, za vse nas igrati pred domačo publiko.
Tine, na Poljskem recimo znajo pripraviti vzdušje, ampak če si v istem časovnem pasu, če se recimo tekmovanje iz Slovenije preseli na Poljsko, polna dvorana tu, polna dvorana tam, vendarle je tu zelo drugače.
Ja, tako je Dejan rekel, to neomejeno energije, nekaj takega, sem že toliko krat govoril, da bi si želo, da vsi športniki ali pa vsi mogoči ljudje, kdorkoli, da ima priložnost stati na igrišču v nekem trenutku na tekmi, s tako podporo, s tribunje, res neverjetna sila zadi, ki ti da toliko energije, da res lahko premagaš vsakega, kar z tega tiče, uživaš na igrišču in to bi si želo, da vsak športnik se enkrat v življenju doživi, zato ker ne glede na to, kjer koli sem igral, zdaj, pa tudi ta Poljska, kjer so navijači nori, Japonska, v vseh državah na svetu, v vseh klubih, ko sem igral, res nikoli ni bo take atmosfere, ko je tu v Stožicah in to je... Zato smo ne... Saj jaz, pa vem, da Dejan tudi najbolj hvaležni za to, ker tam, kjer smo štartali, pa tudi, ko smo se potem preselili v Stožice, kjer so bile prazne, pa 1000, 1500 ljudi bilo na tekmi, še teh kvalifikacij za Ligo narodov in vse skup, do tega, da smo prišli, da smo uspeli napolniti Stožice in igrati pred tako publiko, da so se karte razprodale v eni minuti, a koliko bo je res eno največjih poglavij te naše odbojkarske zgodbe.
A se vam zdi, da tudi če gre za poškodbo, za katero mogoče terapevti rečejo, izpusti raje tekmo, ko so Stožice, ti še malo poceli to poškodbo, pa če samo vstopiš za kratek čas, da to je tisto nekaj, da še bolj začutiš ta reprezentančni dres.
No, to pa mislim, da ne velja samo za Stožice. Mislim, da ne glede, kje smo igrali, kaka prvenstva, na bilo kjermu prvenstvu smo bili, če je prihajalo v takih situacij, je zmeri vsak stisnul. Mislim, za vsaj kar se jaz spomnim, ni bilo človeka v tej reprezentanci, ki bi rekel, ne morem, če res ni bilo tako hudo, da ni mogel. Tako da ja, teto pa sem prepričan, da je vsak od nas bil v situaciji, ki se ni najboljš počutil, pa ni mogel, pa je imel kako malo poškodbo in je vse na koncu stisnil.
Sem da tu na to dodam, Dejano, ljudje so igrali tudi s trganimi listi v nekih trenutkih, samo zato, da so zastopali državo, tako da to je res apsolutno. Ne glede na Stožice, ja, Stožice ne, toliko ko je krvi preteklo za slovenski odbojkarski dres pa za slovensko zastavo, mislim, da je malo kje, tako kot pa pri nas.
Bi pa rekel, da je tudi preteklo ogromno solz vas, igralcev, številnih navijačev, ko so videli uspehe, tudi ko so videli mogoče poraz v finalu največjega tekmovanja v danem trenutku. Prepričan sem, da bojo solze tekle tudi v nedeljo, ko se je Dejan Vinčić odločil, da sklene reprezentančno pot. Zdaj Tine, če ga bo kdo prepričal, da si premisli, ne, verjamem, da bo to kapetan, pa mogoče samo, če priskoči na pomoč, ne, ker ko sem govoril z nekom iz reprezentance, o tem, kdo vse bo za Slovenijo igral skozi letošnjo sezono in mi je posredoval seznam, ne, sem rekel, to je nek star seznam, ne, če tu so vsi fantje gor, a to zdaj pomeni resnično, da se Dejan Vinčić na tekmi Srbijo poslavlja od reprezentančnega dresa, ali samo, da se poslavlja od, kako se temu reče, od igranja za reprezentanco, še vedno pa bo tu nekje, mogoče ob igrišču ali pa nekdo kot as iz rokava, če se slučajno, kaj zgodi, kot se je recimo v Rimu, ne, kot pisani Dejan Vinčić pride odigra eno najboljših partij v življenju in Sloveniji pomaga do medalje na evropskem prvenstvu.
Nočmo tega, da bi še Dejan Vinčić kdaj uskočil takole.
Tina, je res, da kar prekinem to. Nočmo?
Ne, predvsem zaradi, da se ne bi kdo poškodoval od podajačev. No. Predvsem
zaradi tega. Mislim,
dobro.
Tega si res ne želim. V nedeljo je ja, moja definitivno zadnja tekma v slovenskem dresu. Nekako sem že mislil, da bom to podsklenil po olimpijadi. V bistvu sem jo že v svoji glavi, sem bil pomirjen s tem, zadovoljen, vesel. Je pa kar preteklo nekaj časa, da sem se pomiril s tem. Moram reči, da sem imel kar eno obdobje 3 mesecev, ki sem neprestano razmišljal o tem, ampak potem res prišel do zaključka, da ja, to je to, miren, pomirjen. Na kar spet tle na moji desni, dej še malo, dej stisni. Potem še klic od selektorja Fabiota. In sem potem po nekem dolgem razmisleku se odločil, da ja, da pomagam pri tej tranziciji. Vemo, da se je letos dosti mlajših igralcev priključilo tudi na moji poziciji in sem rekel, da dam še te zadnje atome moči, da pomagam pri tej tranziciji mladih igralcev. In mislil sem, da bom še lahko speljal ta turnir v Stožicah, ampak po turnirju v Bolgariji sem se usedel dol s Fabiotom, kjer sem res ne morem reči, ne emocionalno, ne fizično. Leta so tukaj, nabralo se vsega in jaz mislim, da bo to en lep konec v nedeljo moje reprezentančne kariere in dvomim, da me bo Tine uspel prepričati še kaj za naprej. Takde.
Tine, ker prehranite tiste misli, ne, da bo presenečenje takrat, ko bo, ne, da ne bo zdaj že vse izdano. Mogoče ena stvar skozi kapetanske oči. Ne bom rekel, ali ima Slovenija v perspektivi novega Dejana Vinčiča, ampak imate občutek, da so vsi mladi začutili, kakšen mora biti organizator igre. Ker Dejan ni bil samo izvrsten igralec. On je bil nekdo, ki je sprte strani pomiril, on je bil nekdo, ki je vsakomur povedal obraz tisto, kar mu je v danem trenutku šlo. On je bil tist, ki je organiziral zabavo, on je bil tist, ki je naredil žur in on je bil tist, ki je mogoče, ne vem, pokazal tokrat ta Rim danes omenjam, ampak s to potezo, da tudi če on ni bil v reprezentanci, je on bil tu.
Ne vem, če imamo časa toliko, da ti odgovorim na vse te stvari, kar si povedal. Ampak res je, Dejan je en glavnih akterjev celotne zgodbe slovenske reprezentance in brez njega to nič od tega ne bi bilo mogoče. To je absolutno. Zdaj, ja se mlajši zavedajo, pa jaz upam, da bo lahko šli po njegovih stopinjah, pa se s časom naučili pa prevzeli njegovo vlogo, ampak za to bo potrebno dosti časa, ker je Dejan v nekih pogledih nenadomestil za to ekipo. In upam, da bojo se lahko toliko naučili od njega in sledili njegovi vlogi in pomagali tej reprezentanci. To, če omenjamo Rim, bi lahko bili tudi nekateri ljudje, ko bi mogli prvi priti do njega, pa se mu zahvaliti. Jaz sem bil prvi, ko sem šel do njega, pa se mu zahvalil. Hvala, ko si nam prinesel medaljo, pa tako naprej. In mislim, da bi za mano mogla biti cela vrsta ljudi, ali pa mogoče pred mano. Tako da, jaz sem iz srca hvaležen, Dejan, za vsa ta leta, reprezentance in to ne bom nikoli pozabil, to bom nosil vedno z mano v srcu in tako sem rekel, brez tebe to ne bi bilo mogoče. Upam, da se bojo mlajši vse bolj in bolj zavedali in vse bolj strmeli k temu, da postanejo in prevzamejo vlogo Dejana v tej ekipi in da kupa če je to in bo to trenutek, da boš ti rekel, da je dovolj te reprezentance, ga pa spoštujem in si ga zaslužil, kadarkoli bo to in tako sem rekel, tako sem jaz hvaležen, je lahko cela Slovenija, cela odbojkarska Slovenija, vsi soigravci, vsi trenerji in vsi, ki so povezani z odbojko, hvaležni za to, kar si dal Sloveniji.
Hvala ti, ne.
Ena stvar, ne. A se spomniš mogoče, zdaj s Tinetom sta prehodila neko zelo dolgo pot, ne. Ta pot se bo mendane zaključila v nedeljo. Jaz nisem pač prepričan, ker je to še vendar le odbojka, ne, ker mislim, da en igralec tudi že rekel na lanskem VNL turnirju, da je zadnjo tekmo v dresu reprezentance že odigral, pa smo ga potem še videli, ne, pa še zdaj igra, pa zdaj bo igral. Katero je bilo pa najtežje vprašanje, s katerim te je Tine med karijero kdaj soočil? Ker sta imela veliko pogovorov. Ne? Se ga spomneš mogoče še?
Ogromno, ogromno smo mi predebatirala in življenjskih stvari in kar se tiče odbojke, vsega, tak da verjetno mogoče niti ni bila iz odbojke, mogoče je bila kaj bolj tako privatna, ampak rekel, ne ostane kar privatna. Me pa veseli dejstvo, da vem, s Tine tu smo tako vez zgradila. Jaz, kada se včeraj še spomnim, ker smo hodili na kadetska prvenstva, pa starejši dečki, pa je prišel z Atanom dol, pa me zmeri pobral v Velenju, pa me peljal zrav na tekme. Pa je od tega več kot 25 let, tako da hvaležen, da ga imam v življenju, da ga poznam, da sma to bitko bila skupaj vsa ta leta in ponosen, tako sem prej rekel, zelo sem pomirjen s tem, da se poslavljam, ne vem, če bom pa pomirjen enkrat, ko se bo Tine poslovil, to me bolj skrbi. Nekako vsi ga vzamemo za, ko se reče, for granted, ampak vemo, kaj Tine pomeni za to reprezentanco in mene bo mogoče že kdo nadomestil, njega pa dvomim v dosti večje čevle bo nekdo mogel vstopiti, ker recimo Tine ta enkrat ne bo, ampak Tine bo še dolgo časa tle, tako da me ne skrbi.
No, zdaj sem prišel na eno idejo, ne, ko bo se iskala ta nova zgodba, ki se že gradi, ne, si pač Tine ima korenine, da je lahko il profesore, ne, kot mu je dal en od svojih igralcev modeni, tudi nadimek, ne, a se mogoče pa je to neka dolgoročna rešitev, da je Tine ta, ki lahko prevzame selektorsko paličico, Dejan Vinčić pa tisti najbližji sodelavec, ki ga nujno rabiš in zgodba bo trajala še naprej in potem se bo potrdila tista, da se v bistvu Dejan Vinčić nikoli zares ne bo poslovil, kot tudi ne Tine Urnat. Kaj pravite Tine na predlog?
Imaš zanimive ideje. Ampak iskreno v tem trenutku še ne razmišljam, niti želim. Je pa vse mogoče, sigurno, toliko, ko imamo mi radi ta dres in to zastavo. Vem, da ne glede na to, ali smo na igrišču, ob igrišču, ali pa doma za ekrano, ne glede na to, kje smo, si želimo uspehov Slovenije, si želimo pomagati Sloveniji in mislim, da to bo zavedno ostalo.
Tine Urnat, Dejan Vinčić, hvala, ker sta bila moja gosta.
Hvala lepa.
Tako, s tem pa zaključujemo odbojkarski popcast in sporočamo, odbojka se vrača v Ljubljano in v Stožicah se obetajo spektakli Lige narodov. Tista nedeljska tekma bo še posebej emotivna, kajti poslavlja se eden in edini Dejan Vinčić. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.